Altså først og fremmest, det er så fedt, I laver det, synes jeg.
Torsdag den 11. maj 2017 sidder vi, holdet bag forestillingen Sexpol, i kælderen på Teater Grob og lytter. Personen, vi lytter til, er Lea Korsgaard. Nogen kender hende nok som chefredaktør for Zetland, men inden hun blev det, skrev hun bogen Orgasmeland, som handler om den første seksuelle revolution i Danmark, og om gruppen Sexpol, der sammen med deres leder Wilhelm Reich i 1930'erne ville bekæmpe fascismen med orgasme og gøre verden til et bedre sted. Lea Korsgaards bog Orgasmeland er grunden til, at vi nu er i gang med at lave forestillingen om dansk Sexpol. Du lytter til en podcast produceret af Teater Stuk.
Jeg synes, det er det mest fantastiske materiale overhovedet. Altså, jeg har altid haft sådan, jeg kommer aldrig i nærheden af en historie, som er så stor, og som, altså det er ligesom om den smitter, eller det er sådan en influenza-agtig ting, at der er noget ved den, som, som i mit tilfælde faktisk sådan kan ændre tilværelser. Ikke? Altså den har fundamentalt ændret, eller udviklet mit syn på verden, og hvorfor vi er her, og alt muligt. Så det håber jeg også, den kommer med jer. Så allerførst tillykke.
Vores forestilling er en fiktion, inspireret af de virkelige hændelser. Og i vores historie har vi valgt at fokusere på fem personer fra Sexpols oprindelige inderkreds. Det er psykoterapeut Wilhelm Reich, som er gruppens leder. Læge Jonathan Løgnbak. Forfatter Jo Jacobsen. Journalist Ellen Sierstedt. Læge Tage Philipsen. Og en fiktiv karakter, som i vores historie hedder Bodil Philipsen.
Altså, lad mig prøve at svare på det spørgsmål, I stillede på forhånd. Et, hvorfor lavede jeg i sin tid bogen, ikke? Og nummer to, hvad jeg tænker, man kan tage med sig i dag, eller hvor den bliver relevant
ja,
i dag.
Nemlig.
Og det hænger sådan set sammen. Altså, på det her tidspunkt, der er sådan 30, har lige fået min første barn, er sådan ved at trække vejret ned i maven. Og men egentlig i udgangspunktet har den her idé om, at det at have lyst, og det ligesom at tage imod tilbud, det er det gode. Det gør man. Mm. Tror jeg, at jeg ligesom er opvokset med det her kulturelle paradigme om, at sende energi ud i verden er det gode, ikke? Og tage imod alle de tilbud, ikke kun seksuelt og erotisk, men også, hey, vil du have et job, eller hvad fanden der nu end ligesom lander, af muligheder på et spor, skal man sige ja til. Og så tænkte jeg, det er et kæmpe paradoks, fordi for 100 år siden var det illegitimt at have lyst, især som kvinde, ikke? Altså, der var du syg, hvis du havde lyst. I dag er det modsat. Så jeg stillede mig ligesom selv spørgsmålet, hvordan fanden kan det være? Lad mig prøve at undersøge det. Og derfor var udgangspunktet egentlig at skrive den danske orgasmes historie. Og så begyndte jeg meget typisk meget sådan helt random i et hjørne af seksualhistorien, og det var så tilfældigvis i 30'erne. Og så faldt jeg over et speciale, som min søsters veninde havde skrevet på historiestudiet, som handlede om sexpolgruppen. Det var min historie. Altså, de rummede svaret. De var skiftet. I virkeligheden. De introducerede det her skifte fra at lyst som det onde til lyst som det ubetinget gode. Ikke?
Dansk Sexpol blev dannet i 1933, da den østrigske psykoanalytiker og kommunist Wilhelm Reich flygter til København efter Hitler er kommet til magten i Tyskland. Wilhelm Reich er en mand med en mission. Målet er, at man som menneske bliver orgastisk potent og derved kan opnå en fuldkommen orgasme. Med en fuldkommen orgasme om dagen vil mennesker holde op med at bekrige hinanden, og vejen til at blive orgastisk potent går gennem psykoanalysen. Med ham i front kæmper gruppen Sexpol en sexpolitisk kamp for at skabe en bedre verden.
Og så begyndte jeg jo bare fra en ende af at have været i alle mulige arkiver, og jeg tror, jeg er den første og eneste dansker, der har været i Reichs arkiv over på Harvard University, og talt med hans datter, der bor i Seattle, og jeg har bare prøvet sådan arkeologisk at hamre den her historie ud, ikke? Og I har læst den, går jeg ud fra. I forhold til, hvad der er, hvad man ligesom skal tage med sig i dag, jeg synes, der er to veje at gå af, som egentlig fundamentalt er ret forskellige. Den ene er den her historie om lyst som et perfektionsideal, der ender med at blive sin egen undertrykkelse. At når du ligesom, og det er så allerede gældende på det tidspunkt, hvor de lever, at de er så optaget af at nå den her fuldkomne orgasme, at de skal opnå en fuldkommen orgasme om dagen og blive orgastisk potente, totalt neurosefri mennesker, der bare er i kontakt med deres indre, gode, naturlige selv. Så hver gang der er et eller andet, der skurer, hver gang der er et skænderi, hver gang der er noget, der murer, hver gang du har lyst til at gå fra din mand, så er det et tegn på, at du ikke ligesom har nået dit fulde potentiale, ikke? At du er neurotisk, der er noget galt. Og det er jo sindssygt hårdt i stressen. Det er jo maksimalt stressende. De er også hele tiden op at skændes, ikke? Og kan hele tiden beskylde hinanden, om det er bare fordi, du ikke er orgastisk potent, ikke? Så de på den vis indvarsler selve gruppens dynamik, selve den måde, de ser på deres eget liv på, det her lystparadigme, ikke? Du skal have lyst, du skal i virkeligheden leve, som Erika Jung jo 40 år senere skrev, tror jeg. Det gnidningsløse knald var hun på jagt efter. Og jo måske også på den måde det gnidningsløse liv.
Freud så et stort potentiale i Wilhelm Reich, og han blev hurtigt hans yndlingselev. Alle anså ham for at være Freuds arvtager. Men da Reich udvikler sin orgasmeteori, kan Freud ikke længere være med, og deres veje må skilles.
Freud mener det omvendt. Han siger ligesom, skyggesider, sorg, det er en del af det at være menneske. Og det bliver vi nødt til at acceptere, hvis vi skal leve nogenlunde tilfredse liv. Ikke? Hvor Reich, han anerkender bare ikke det der. Der er faktisk no way. Der er potentielt lyst hele tiden. Det er fucked. Altså, det er altså lidt af et...
Det er sådan en guddommelig tilstand.
Præcis. Ja. Det er en guddommelig tilstand. Og det er altså rimelig tough luck, og det er også rimelig hårdt at give lære en hel generation af unge mennesker, synes jeg, at det uneurotiske liv findes. I stedet for ligesom at finde ud af, hvordan kan du leve med dine neuroser, ikke?
Og synes du på en eller anden måde, at det er det, vi har taget til os?
Ja. Altså, jeg synes, det er den der, det der lyst. Altså, et, realiser dig selv. Udlev din lyst. Du skal ikke tage til takke med den rolle, du er blevet givet. Jeg har det enormt ambivalent med dem, at de på den ene side jo begynder at være frontkæmperen af avantgarden i en sindssygt vigtig kulturel revolution, der gør op med patriarkatet, der siger, at du behøver ikke at være defineret af at være nogens kone, nogens kæreste, nogens datter, nogens søster. Du har muligheden for at blive lige præcis den, du har lyst til at være. Du skal bare gribe muligheden, du skal udfolde din lyst, forfølge det, du har lyst til, ikke? Men det, jeg synes bare, man begynder at kunne se skyggesiden af det anti-autoritære oprør, som de er indvarslet, ikke? Som er et frit flyvende menneske, som ikke får givet noget sted at se verden fra. Og jeg er ikke sikker på, hvor taknemmelig jeg end er for den der anti-autoritære kamp, er jeg ikke sikker på, at det er skidesundt som menneske at være fuldstændig frit svævende. Uden normer, uden tilknytning til en kultur, uden tilknytning til en historie, uden civilisation dybest set, ikke? Så jeg synes ligesom, altså på den måde, er det sådan et tveægget svær. Og det synes jeg er en ret interessant historie, ikke? Det kunne de jo ikke se dengang. De kæmpede jo en virkelig, virkelig, virkelig vigtig kamp. Men det her perfektionsideal, det indebar også bare, tror jeg, at folk bliver topneurotiske. Det er jo det, der er det paradoksale her, ikke? At når vi har så svært ved at komme igennem tilværelsen, som vi har i dag, så tror jeg primært, at det er fordi, at alt er muligt. I princippet. Altså, du kan være lige, hvem du vil. Okay, fuck det, hedder med stress med, altså.
Tage Philipsen og Riemanns søn. Han læser til læge og undrer sig over, hvorfor man på lægestudiet ikke må lære om forplantning. Han starter en helt ny anti-autoritær retning inden for børneopdragelse i Danmark. Jo Jacobsen er forfatter. Hun er tidligere gift med en af Carlsberg-sønnerne. Hun kæmper for kvinders rettigheder og ligestilling af køn. Hun skriver seksualoplysningssange på salmevers til børn. Og senere arbejder hun som psykoterapeut. Jonathan Løgnbak er læge. Han kæmper for seksualoplysning til folket, underviser arbejderklassens kvinder i brugen af pisar og holder gratis konsultationer for dem, der ikke kan betale, og starter en illegal abortklinik.
Og det andet er, det er modet til at tænke fuldstændig anderledes. Mm-hmm. Altså sådan den anti-autoritære kamp. Eller i slutet af det antifascistiske kamp også, ikke? Som jo er vildt spændende i dagens samfund, synes jeg. Ikke? Hvad for en lille gruppe mennesker til at tænke, jeg tror, jeg også citerer Margaret Mead i starten, ikke? Det her med, det er faktisk kun menneskelig vilje, der ændrer historien. Og lad os ikke bilde os ind, at det er andet. Og det betyder også, at du har et valg. Vil du acceptere en verden, hvor politiske løgne fylder agendaen? Vil du acceptere en verden, hvor vores klima er ved at overhalde os indenom, ikke? Jeg synes virkelig, der er sådan et, de sender et budskab, ikke? Du har et valg. Når jeg fortæller folk om det, så begynder jeg altid at grine, fordi det er så skidt. Det er så umiddelbart pisse sjovt at ønske en fuldkommen orgasme hver dag. Og, altså, der er så meget tosseri ved dem, ikke? Men man skal bare ikke glemme, det var en livsfarlig kamp. Mm. Altså, de satte livet ind på at frigøre os fra Hitler. Altså, og for en hver form for Hitler, ikke? Som er helt vildt, og de er jo også lidt kukuk. Altså, jeg tror, mennesker, der der tænker så, tør tænke så radikalt anderledes, de er sgu altid lidt heftige, ikke? Og efterlader også sårede skæbner i form af deres børn, og hvad fanden ved jeg, ikke? Men spørgsmålet er, om man kan tillade sig andet i dag, end at lade sig inspirere af dem, ikke? Altså, jeg synes jo, meget tankevækkende er, at deres tidsskrift, Sex og Samfund, som de udgav der op til krigen, det var det største antifascistiske tidsskrift i Danmark. Sikkert, fordi det handlede om sex, men alligevel, det var... Man må bare ikke glemme, at deres kamp var fundamentalt antifascistisk. Og at ud af det miljø, som de fostrede her, der groede helt konkret modstandskampen under 2. verdenskrig, at de der typer, de kom jo i Frode Jacobsen og Mogens Fogh, og, altså folk, der rejste til at blive kæmpestore, vigtige aktører i modstandskampen, de kom fra det her miljø, ikke? Og havde læst Reichs fascismens massepsykologi. Jeg synes sgu, det er sådan en rimelig uhyggelig tendens, at vi mere og mere tror, at vi bare drevet vores biologi, at vi drevet af... Ligesom at vi er ved at reducere den menneskelige vilje, eller vi tilskriver det, vi gør vores barndom og miljø, hvad fanden ved jeg, men prøv at høre, alle har en fri vilje i sidste ende, ikke? Som man kan vælge at bruge til noget. Det synes jeg bare er et virkelig stærkt budskab. Mm-hmm. Og det er sådan set to ret forskellige historier, ikke? De hænger helt sikkert sammen, ikke? Men alligevel er der sådan noget. Det ene er, hvilken kultur efterlod de sig? Altså, hvilken... Hvad var det for en kulturel strømning eller en kulturel udvikling, de satte i gang, ikke? De satte helt sikkert en masse godt i gang, men jeg tror ligesom på en eller anden måde var der også en bølgedal til det. Og det hænger sammen med det andet, men det andet er også bare sådan helt konkret, fedt at de tog kampen. Ja. Tak fordi I tog kampen. Ja. Tak fordi, at da Hitler besatte Danmark, så var der faktisk nogen, der var klarsynet nok til at se, at det ikke fungerede, ikke? Tak fordi I rejste rundt og lærte arbejderkvinder og sætte pisarer i, så de kunne få færre børn, der ikke skulle vokse op i slummen. Altså tak for det, ikke? De stiller op til her i 35 til Folketinget, ikke? På 10 punkter, 10 seksualpolitiske punkter, og de blev bare grinet ud og skammet ud, og jo også forfulgt, ikke? Senere hen. Og de 10 punkter er jo stort set alle sammen realiseret i dag.
Jonathan Leuenbach stiller op til folketingsvalg i 1932 og i 1935 med 10 sexpolitiske punkter. Sexpols 10-punktsprogram lød 1. Afskaffelse af begreberne ugifte mødre, uægte børn og autoritetsprincippet i skolerne. 2. Seksuel frihed til de unge. 3. Ligestilling af mænd og kvinder i enhver henseende. 4. Behandling af alle, der lider af forstyrrelser i kønslivet. 5. Gratis fødselshjælp. 6. Vuggestuer og børnehavepladser til alle børn. 7. Offentlig forebyggelse af kønssygdomme. 8. Bekæmpelse af prostitution. 9. Barselsorlov. Og 10. Fri abort.
Fri abort, gratis, folkelig seksualoplysning, kamp mod prostitution og også på den, smertefri fødsler, børnehaver, til sådan, at man kunne kvinderne kunne komme på arbejde. Altså, jeg tror, man glemmer det, men på det tidspunkt var det bare så sindssygt radikalt, til grin slash mega farligt, ikke? Mm. Og jeg så bare lige minder ind om det der med, at radikale nybrud, som er det, også i de tilfælde, de er det gode, de vil altid komme fra nogle tossede mennesker. Altså, du skal på en eller anden måde have en troldsplint i øjet for at kunne se på verden. Altså, når jeg kigger på verden, så ser den ud, som den gør her, ikke? Når de så på verden, så de et potentiale, at det også kunne se anderledes ud. Og det synes jeg bare, der er grund til at slå et slag for i dag, ikke?
I 1955 dør Jonathan Leuenbach. Han er på ferie i Norditalien, hvor han drukner. Wilhelm Reich dør i fængslet i Louisburg, USA i 1957, hvor han sidder inde for kvaksalveri. Og i 1961 dør Tage Philipsen i sit hjem på grund af insulinmangel. Sexpolgruppen er gået i opløsning.
Jamen det er jo det, det har jo bare en pris, og de har jo en kæmpe pris for dem. Ikke? Og man kan også stille sig spørgsmålet, kan du radikalt ændre verden uden at gå lidt kultisk til værks? Ja. Altså på den måde synes jeg også, man kan kigge på dem med sådan en dobbelt blik, ikke? Fordi det er helt sikkert, det koster... nu har jeg talt med deres børn, ikke? Mm. De kan godt synes, de er mega seje og sådan ligesom sætte pris på den og være stolte af den politiske kamp, de tog. Men det koster virkelig noget. Altså sådan en som Ellen Stierstedt, hun er sådan en ret stor figur. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har... Men hende synes jeg er ret spændende, som kommer fra det her sådan meget borgerlige miljø og bliver gift med en Berlingske Tidende redaktør og så... går der bare en djævel i hende, ikke? Og hun lader sig skille og tager til Paris, hvor hun bliver smittet af sådan hele 20'ernes Paris. Hvor den her fable for psykoanalyse og møder også derigennem det her miljø. Men på det tidspunkt, hvor hun ligesom går med i Reichs gruppe, der forlader, altså hun forlader ligesom hele sit gamle miljø, hele sin familie, kan ikke forstå, hvor fanden det har gang i. Og det, på den måde er det en sekt. Altså, det er ligesom, når man hører om folk, der kommer i en sekt, at det er ligesom...
De bliver nødt til at korte.
Det er enten eller, ikke? Det findes ikke, det der med at gå hen til gruppen, og så have dit eget liv ved siden af. Det er ligesom alt opslugende, ikke? Men det synes jeg også bare er lidt interessant i dag, hvor man sådan, selv tænker, det vil jeg ikke helt ork.
Lea Korsgaard er en fantastisk fortæller, og glæden over at være i gang med forestillingen om sexpol bliver kun større. En stor tak til Lea Korsgaard, Nikolaj Faber, Lærke Sanderhoff, Teater Grob og Katrine Høj Andersen for at være en del af denne podcast. Mit navn er Solvej Kjumstu Christiansen. Tak fordi du lyttede med. Du lyttede til en podcast produceret af Teater Stuk i forbindelse med vores kommende forestilling Sexpol, som vi koproducerer med Teater Grob og i samarbejde med Aalborg Teater. Musikken er Royalty Free Music by Bensound.com. Hvis du har lyst til at vide mere, så gå ind på vores hjemmeside www.teaterstuk.dk.